Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. І найближчі дві години проведемо разом. Будемо обговорювати ситуацію і військову, і політичну. Продовжується повітряна тривога в усіх областях України. Просимо не нехтувати нею, залишатися в укриттях. Зокрема, за останніми даними, в напрямку Києва ворог випустив понад 15 ракет. Усі вони збиті. Про таке повідомляє начальник КМВА Сергій Попко. Утім, все ще зберігається небезпека, тому влада просить залишатися всіх в укриттях. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Маємо чергову повітряну атаку росіян. Давно уже відносно вони не використовували ракети і шахіди. Шахіди літали всю ніч, сили ППО збили 24 штуки, а на ранок розпочався новий ракетний обстріл. Що ми маємо розуміти про сьогоднішню атаку, про її характер, про що вона свідчить?
Ну, вона свідчить в першу чергу про те, що триває війна, і доки у Росії буде можливість застосовувати ракети, доки буде в них щонайменше по кілька десятків ракет і можливість здійснювати такі залпи десь інтенсивністю і протягом двох-трьох тижнів, вони будуть цей елемент використовувати. Тобто вони від ракетного терору не відмовляються. Бачимо, що можна допустити, що так само інфраструктурні об'єкти і цивільні міста, вони перебувають під особливим прицілом, в першу чергу, а не якісь військові об'єкти, а в першу чергу все ж таки йдеться про цивільну інфраструктуру, тут характер не змінюється. Ну, а детальніше про результати і про все решта можна буде вже сказати за підсумками, коли буде звіт повітряних сил України, Генштабу. Ну, і, власне кажучи, коли завершиться сама атака і повітряна тривога.
Скажіть, а ось те, що вони вночі випускали дрони, а на ранок ракети, це ж вони раніше вже робили так. Чого вони намагаються досягти цим?
Робили так. Намагання виявити точки українських засобів протиповітряної оборони чи радіолокаційних. Ну, по-перше, вони збиваються не тільки такими засобами, тобто не тільки системами зенітно-ракетних комплексів, а й іншими. Вони вражаються так само. Тому, в принципі, таку тактику вони переслідують, вони намагаються встановити і розвідати дані про українські ППО, але треба сказати, що це не має вирішального значення, тому що вони так само передислоковуються, вони змінюють постійно місце свого бойового чергування, розгортання, враховуючи, що ясна річ, розуміють, що ворог намагається вистежити їхнє місце розташування. Але, розумієте, вистежити місце розташування – це теж важливий момент. От кажуть часто, вистежити місце розташування для чого? Тобто є два моменти. Перше, для того, щоб вразити комплекси протиповітряної оборони, безпосередньо зенітно-ракетні комплекси. Або друге, обрати такі напрямки руху для і траєкторії польоту для тих же шахедів або для ракет, які би, можливо, йшли би поза зоною дії таких засобів протиповітряної оборони. Що, в принципі, неможливо. Чому? Ну, тому що, по-перше, змінюється дислокація, по-друге, змінити шляхи підльоту і змінити траєкторії таким чином, щоб унеможливити взагалі їх виявлення засобами протиповітряної оборони – це неможливо. Ну і крім того ж, ми бачимо, що удари спрямовуються переважно по цивільній інфраструктурі, не по військовим об'єктам, засобам ППО. Тому, в принципі, це не має такого визначального ефекту.
Стосовно ситуації на фронті, захисники повністю залишили місто Соледар Донецької області. Нам про це повідомили зараз офіційно в ці дні. Що ми розуміємо про те, що відбувається саме на тому напрямку Соледар-Бахмут і яке значення має відхід Збройних сил України з позиції Соледару?
Ну, що стосується Соледару, я хочу сказати наступне, що українські війська виконали завдання, вочевидь, які ставилися, а ставилися завдання все ж таки тримати оборону, наскільки це було можливо, для з метою виснаження ворога і нанесення йому якомога більших втрат і ушкоджень. Тобто таке завдання стояло. Ми маємо розуміти наступне, що, вочевидь, перед українськими силами оборони не варто ставити завдання, які б дзеркалили російський підхід про те, що фактично кожен населений пункт має ставати Сталінградом, за який потрібно класти величезну кількість життів. І на руїнах, фактично, на руїнах, на камінцях уже зруйнованих міст, випаленої землі, класти величезні сили і ресурси, які нам можуть знадобитися для успішного застосування в майбутньому. Саме тому, коли українські сили стримували ворога в районі Соледара, для того, щоб він не міг стрімко прорватися на Бахмут чи прорватися в інших напрямках, вони зупиняли всі ці атаки, наносили великі втрати противнику. Але, звичайно, що коли стало зрозуміло, що раціональніше буде відійти на укріпленіші рубежі і зберегти особовий склад, а життя, зрозуміло, бійців – це найважливіша цінність, тоді було ухвалено рішення, що треба відходити. Тобто виконується завдання зараз на Сході по не просто по обороні, а виконується завдання по виснаженню і знесиленню сил противника, зупинки його наступального потенціалу. Що, в принципі, до чого, в принципі, поступово може дійти, тому що ми бачимо от ці атаки ворога на Вугледар, на Соледар, намагання обійти Бахмут. Вони шукають шляхи, звідки можна їм рухатися, звідки можна підійти, через те, що бачать, що їхня стратегія лобових атак, вона не спрацьовує, тому що вони несуть втрати. І от, власне кажучи, ця мета, мені здається, досягається з боку українських сил оборони, а нам треба розуміти і спокійніше реагувати на такі новини з тієї точки зору, що допоки триває війна, можуть відбуватися ось такі тактичні відступи українських сил, можуть відбуватися десь тактичні успіхи натомість ворога, але це не оперативний і не стратегічний успіх, що найважливіше. Нам найважливіше зберегти наші сили, наші війська, продовжувати боротьбу для того, щоб досягти оперативної і стратегічної перемоги. І заради цього такі тактичні відступи з великим виснаженням противника і нанесення йому ураження, я думаю, на цьому тлі це цілком допустима і правильна стратегія.
Разом із тим, у Інституті вивчення війни пишуть, що російські війська зараз готуються до вирішальної наступальної операції у Луганській області. Щоб розосередити та відволікти Збройні сили України, вони можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту. Що ми розуміємо стосовно того, що зараз відбувається в цьому плані на Луганщині?
Ну, справа в тому, що ясна річ, там ворог буде намагатися блокувати наступальні дії українських сил оборони. Ми знаємо, що українські війська зуміли пройти рубежі змобілізованих і фактично з тих захисних рубежів, які намагалися створити війська агресора там на підходах до Кремінної. І зараз там така позиційна боротьба, але з ініціативою на українській стороні. І фактично ми бачимо, що там є не таке стрімке просування, але воно спостерігається. Відповідно, російські війська і командування остерігається того, що наші сили, фактично захопивши Кремінну і далі маючи можливість рухатися, наприклад, на південь до великої агломерації, такої як Лисичанськ, в першу чергу Рубіжне, далі Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в принципі, вони розуміють, що це досить серйозна загроза для них з флангу. І вони просто хочуть призупинити і зупинити наступальні дії українських сил там. Тому вони використовують фактично, знову ж таки, підвіз свого підкріплення через Валуйки, це через територію Росії поблизу до українського кордону. Є інформація, що якраз туди може бути перекинута друга дивізія якраз першої танкової армії, яка з мобілізованими проходила бойове злагодження на території Білорусі. І вони якраз туди можуть бути перекинуті для того, щоб стримувати український наступ, ну і плюс з можливою підготовкою до свого наступу десь ближче на весну за кілька тижнів. Для того, аби спробувати зайти і вийти з флангу на українське угруповання військ, напрямок якраз от туди, на Харківщину, в район Куп'янська. Тобто таким чином нависати з флангу, таким чином загрожувати нашим силам звідти для того, щоб ми не могли просуватися на Креміно. Ось таку мету вони ставлять на сьогоднішній день на Луганщині.
Ми бачимо, що щодня втрати окупантів уже стабільно складають по 600-800 одиниць гарматного м'яса. Фактично, Збройні Сили України зараз виходять на ті показники знищення ворога, які були в перші тижні війни, тоді були найвищі показники. За рахунок чого ці втрати досягаються і, можливо, на яких напрямках, ми знаємо? Що ми розуміємо от про цю статистику?
Ну, справа в тому, що статистика, вона така, і ми бачимо, вона зростає по кілька сот, фактично, по кілька сот загиблих військ представників окупантів. І, звичайно, я думаю, що вона може зростати. Чому? Ну, справа в тому, що Росія намагається перекидати підкріплення живої сили. Ми бачимо, що зараз вони по деяким напрямкам, особливо на Донецькому напрямку, змінюють підходи в бік того, що використовують більше якраз так званих штурмових груп, а відповідно насичують присутність якраз мотопіхотними, мотострілецькими частинами і з'єднаннями піхотинцями. Ну і відповідно вони ж їх зосереджують в певних місцях перебування. І ці місця перебування, вони перебувають під прицілом української артилерії, українських хаймерсів і українських спецпризначенців. Звичайно, там, де це можна дістати, де вистачає дальності і засігу дії нашої зброї такої. Це перший момент. І відповідно, такі інциденти, як були, наприклад, в окупованій Макіївці чи на окупованій частині Херсонщини на початку цього року, чи в інших місцях, вони можуть збільшуватися, що буде і ця тенденція до збільшення втрат ворога буде зростати. Другий момент – це те, що Росія ж продовжує кидати величезні сили, живу силу в першу чергу, от якраз на Донецькому напрямку. Но в тому числі вони подібні тактики пробували застосовувати минулий тиждень і попередні кілька діб і на Запорізькому напрямку, по деяких там населених пунктах. Вони застосовують атаки штурмових ось цих груп підрозділів, про які я казав. Відповідно, ці штурмові групи несуть великі втрати, тому що вони намагаються прорватися через щільний захисний вогонь українських сил. І ось це все, звичайно, веде в комплексі до збільшення втрат окупантів.
Стосовно постачання нам зброї нашими партнерами, Німеччину таки дотисли стосовно леопардів, і багато інших країн також поставлять нам ці зразки. Що ми розуміємо зараз про кількість цих танків і коли вони можуть бути поставлені?
Що стосується леопардів, є очікування. Ну, по-перше, десь на рівні тих заяв і на рівні того, як ми бачимо поки що, буквально за попередню добу, готовність, окрім Німеччини, до постачань танків «Леопард-2» таких країн, як Іспанія, безпосередньо Німеччина, Норвегія, Польща, інших, ми можемо розуміти, що на сьогоднішній день мова йде десь про 2 плюс батальйони танків. Чому я кажу про 2 плюс? Тому що є розрахунки, що може бути десь близько 80, що може складати якраз приблизно 2 батальйонні групи. Ну, але є підрахунки, поки що ще може бути і 100, тобто дещо більше. Тому ось про такі цифри на сьогоднішній день наразі йдеться. Що стосується їх постачання, досить багато залежить від готовності українських екіпажів і від навчання українських військових. Справа в тому, що якщо ми беремо навіть ті перші 14 танків, ту роту танків, про яку оголосила Німеччина, «Леопарди 2А6», ну, це практично найновіша версія модифікації «Леопарду-2». Є ще А7, ну, але це вже такі, це найсучасніша. А6 – це сучасна система. Там є досить багато систем цифрового управління, зв'язку, координації і так далі. І найважливіше, якщо ми говоримо про танки, це не тільки навчання танкових екіпажів, з яким я переконаний, ентузіазму і натхнення для українських військових буде вистачати на те, щоб освоїти їх якомога швидше. А й злагодженість підрозділів, взаємодії між собою артилерії, танків і піхоти інших підрозділів. Ось це, ці навчання, вони так само тривають і продовжуються. І очікується, що десь ця процедура завершиться разом із постачанням танків безпосередньо в Україну з готовими злагодженими екіпажами десь на середину, кінець березня місяця.
Що ми можемо сказати, чим особливий «Леопард»? От бачимо, що пропагандисти російські вже розповсюджують різну маячню, що він стрілятиме ураном. Дивно, що не бойовими комарами, але хай бояться. По факту, що дозволяє робити «Леопард» на фронті?
Ну, «Леопард» – це доволі сучасний маневровий танк, який є швидким, незважаючи на свою вагу. Він є доволі таки маневровим. Він дозволяє долати велику кількість перешкод, навіть водні перешкоди глибиною до 4 метрів. Він, в принципі, його броня гарантує захищеність для танкового екіпажу, це теж важливо. Гарантує прицільність і ефективність нанесення точних ударів по цілям противника. Це теж має значення. Крім того, якщо ми говоримо про особливість «Леопарду» і порівняння його з аналогами, я би виділив ще, ну, звичайно, ми можемо перелічити це і прилади нічного бачення, і лазерні далекоміри, які дають можливість вести бойові дії в будь-який час доби. Це теж, крім того, він, цей танк дає можливість використовувати універсальні фактично снаряди завдяки своєму гладкоствольному дулу, ті ж самі, які може використовувати той же «Абрамс», тобто його універсальність. Це важливо. І ще би я виділив те, що досить важливий момент в ньому, і він досить цікавий. Це те, що у «Леопарда» досить швидкий задній хід. Чому це важливо і чому на цьому роблю акцент? Справа в тому, що в умовах ведення бойових дій досить часто танкові доводиться виїжджати з якогось об'єкту укриття, і після того, як він здійснив постріли, повертатися туди. І це доводиться робити якраз заднім ходом. І для того, щоб уникнути вогню у відповідь, виявлення позиції танку, це надзвичайно важливий елемент, і це досить часто рятує життя і екіпажу, і рятує сам танк. От у «Леопардів» є така особливість, яку би, ну, про яку менше говорять, але я вважаю, що на ній варто наголосити, тому що в умовах бойових дій це важливо.
От, власне, про «Абрамси» ви згадали. Поки українські дипломати і країни Заходу умовляли Німеччину поставити «Леопарди», США погодилися надати нам «Абрамси». Хоча про них теж говорили, що вони складні в ремонті, що багато жруть паливо, та не треба поки що їх поставляти. Які значення може бути у цієї техніки на нашій війні? Це от таке символічне постачання, чи все ж таки йдеться про активне залучення і задіяння їх у майбутньому на фронті?
Ну, справа в тому, що це досить важливо, тому що треба сказати, по-перше, ми бачимо, що є те, про що говорилось, тобто формується танкова коаліція. Коаліція держав, яка залучена до підтримки України якраз важкою броньованою технікою. Це в першу чергу важливий, досить важливий політичний сигнал, і в тому числі важливий для агресора, для Росії, в тому, що Захід не зупиняється в підтримці України і не збирається це робити. Друге, що стосується «Абрамсів», ну, я хочу нагадати, що десь, я можу нагадати, не буду братися місяць-два тому. Буквально тиждень-два тому в Україні була делегація представників Сполучених Штатів, і був заступник міністра оборони Колін Каул, який говорив про те, що, в принципі, ми зараз Абрамси не розглядаємо через складність їх експлуатації і так далі, те, що ви перелічили. Але ми бачимо, як швидко змінюється позиція, і рішення все ж таки ухвалено на користь постачання Абрамсів. Щодо питання, коли вони можуть... Взагалі Абрамс можна вважати танком на рівні Леопарду, але я би його назвав навіть кращим. Тому що все ж таки, по-перше, рівень його броні і захисту для екіпажу, він краще. Він гарантує практично виживання. Це дуже важливо, тому що це люди. Друге, Абрамс, він дає більшу навіть прицільну дальність ведення вогню. І, в принципі, це теж важливий елемент. Що стосується обслуговування пального, ну, є такі деталі, звичайно, безумовно, це може впливати, але це не вирішальний фактор. А щодо термінів постачання і модифікації Абрамсів, зараз ситуація не до кінця визначена, тому що навіть президент Байден, він коли виступав, він сказав з одного боку, що Україну потрібно підтримати і надалі, для того, щоб унеможливити російські агресивні прояви в майбутньому. Але в той же час сказав, що ледь не негайно приступають до навчання українські танкові екіпажі для того, щоб це освоїти. Тобто про терміни постачання, про те, коли вони можуть з'явитися, я думаю, що ми дізнаємося в найближчому майбутньому. Бо якщо по леопардам є ясність і розуміння, що це може бути десь вже на кінець березня, то по Абрамсам поки що такої ясності, що вони можуть з'явитися саме в березні чи на початку квітня, ну і остаточно і немає. Але разом з тим, те, що це рішення ухвалено, і ухвалено одразу про 31 танк, я вважаю, це досить позитивно, і це дуже хороший сигнал підтримки для нас.
Стосовно літаків, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що ця тема зрушила з мертвої точки надання літаків. Також виробник F-16 готовий постачати їх тим країнам, які передадуть нам свої літаки. Що ми розуміємо, як цього року буде розгортатися ситуація із літаками?
Ну, ми знаємо, що попередній рік були виділені кошти на Сполученими Штатами на навчання і підготовку українських підрозділів, українських пілотів. Повітряні сили повідомляли про те, що вже отакий склад українських льотчиків, він відібраний, які мають проходити це навчання. На сьогодні ми бачимо, що процес по авіації інтенсифікується доволі швидко. Більше того, вже є публічні заяви від таких країн, як Нідерланди, надати Україні F-16. Я допускаю, що мова може йти саме про F-16, оскільки їх є багато вироблених, до них є запчастини, до них є ракети, боєприпаси, вони є в багатьох країнах світу і доволі ефективний літак. Тому мова може йти саме про них. І на сьогодні це питання перебуває на стадії досить серйозних дискусій і обговорень, в тому числі в форматі «Рамштайн» і коаліції на підтримку України. Ну, хочеться вірити, що все ж таки за логікою, яка сповідується американськими стратегами і за, наприклад, принципом застосування Airland Battle, яка передбачає застосування танків, бронетехніки поруч з літаками, все ж таки буде ухвалено рішення і про постачання літаків в Україну. За умови, якщо таке рішення буде ухвалено на найближчим часом, то ще цього року в небі над Україною може з'явитися F-16.
Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Обговорили поточну ситуацію на війні та з постачанням нам зброї і нової техніки від наших західних партнерів. Друзі, нагадуємо, що триває повітряна тривога. І, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Із того, що відомо на даний момент, на Вінниччині є влучання ворожих ракет, про це повідомляє голова ОВА, Тим не менше, на щастя, обійшлося без постраждалих. Також є повідомлення про удар по Києву. Попередньо це могла бути балістична ракета. Чекаємо на підтвердження. Є повідомлення від мера столиці Кличка, що вибухи пролунали саме в Дніпровському районі. Зараз всі служби прямують на місце події. Ну і підтверджено було зліт МІГ-31 з аеродрому Мачулищі у Білорусі близько 10:05. Тому повітряна небезпека все ще зберігається. Будь ласка, залишаємося в укриттях і будьмо пильні, бережімо своє життя. Зараз ми йдемо на невеличку інформаційну паузу. Далі новини на радіо НВ і поговоримо про підтримку Сполучених Штатів Америки від них до України.